Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Policija i žandarmerija i dalje tragaju za nestalom devojčicom iz Suvog Dola. Policija blokirala centar Podgorice zbog najavljenog protesta protiv zakona o verskim slobodama. Konstituisanje Skupštine Kosova bez dogovora samoopredeljenja i DSK o vladi. Najmanje 16 mrtvih u naletu tajfuna na Filipinima. Danas oblačno, povremeno kiša, na planinama sneg do 9 stepeni. U iščekivanju skupštinske rasprave o zakonu o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori pitali smo dvoje vernika Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve šta misle o tom zakonu. Evo šta su nam rekli Lucija Đurašković i Vido Gluščević.
Da se jednostavno dokazuje nešto što je vjekovima crkvi upravo darivao narod.
Poznato mi je da je Crnogorska autokefalna samostalna crkva ukinuta prije 100 godina.
Ko je dobitnik, a ko gubitnik posla otkazivanja pozorišnih reditelja na Niškom festivalu Teatr na raskršću? Na to pitanje odgovara sociološkinja kulture Milena Dragićević-Šešić.
Gubitnik je čitavo polje kulture, a dobitnik je privremeni i ne tako veliki, možda sam predsjednik Republike.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija i jedinice žandarmerije nastavili su pretragu okoline sela Orešac kod Knjaževca gde je primećen Ninoslav Jovanović iz niškog sela Malča za kojeg se sumnja da je oteo 12-godišnju devojčicu Moniku Karimanović iz Suvog Dola kod Niša. Nestanak devojčice prijavljen je policiji u petak popodne. Na osnovu puno dokaza smatram u ovom trenutku da je izvršilac ovog krivičnog dela Ninoslav Jovanović iz Malče. Imamo jasan dokaz da je ukrao jedno vozilo u kom su pronađeni njegovi otisci i tragovi koji ukazuju da je sa njim bila Monika, rekao je direktor policije Srbije Vladimir Rebić. On je naveo da policija veruje da je devojčica živa. Rebić je juče posetio porodicu otete devojčice. Crnogorska policija blokirala je jutros centar Podgorice zbog sinoćnog kasnog poziva poslanika opozicionog demokratskog fronta svojim pristalicama da se okupe oko crnogorskog parlamenta zbog izglasavanja zakona o verskim slobodama u Skupštini Crne Gore. Lideri demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević sinoć su razgovarali u Beogradu sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom, koji im je, kako je saopšteno, dao blagoslov za okupljanje i protest uoči početka rasprave o zakonu. Demokratski front je pozvao pristalice da se okupe pred Skupštinom u 11 sati za kada je zakazana rasprava u parlamentu. Iako je predlog zakona izazvao velike tenzije u Crnoj Gori, najviši državni zvaničnici su saopštili da ga neće povući iz skupštinske procedure. Najsporniji deo zakona je odredba da će verski objekti i zemljište koje koriste verske zajednice na teritoriji Crne Gore, a koji su izgrađeni ili pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. postati državna svojina ako ne postoje dokazi o pravu svojine verskih zajednica na tim objektima. Reč je o zakonu koji je podelio crnogorsku javnost, o čemu govori i priča Jasne Vukićević.
Istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković smatra da novi zakon o vjeroispovijesti jeste potreban, ali onakav koji bi, kako kaže, umjesto oduzimanja podržavao crkvenu imovinu.
Ono što smatram za paradoksalnim je da se sada poteglo uopšte pitanje dokazivanja crkvene imovine u situaciji opet sekularne države kakva je Crna Gora danas i da se jednostavno dokazuje nešto što je vjekovima crkvi upravo darivao narod, a također i državnici, jer je kroz istoriju poznato da su državnici i crkveni velikodostojnici u Crnoj Gori bili spojeni praktično u jedno. Takvi su bili crnogorski mitropoliti i iz istorije je poznato i uopšte da se crkvi vjekovima darivalo imanja i slično ime naroda od strane državnika, a i sam narod joj je vjekovima darivao svoje imanja, tako da je potpuno nelogično da se sada bilo kojim zakonom može uopšte i pomišljati na to da se crkvena imovina u tom smislu oduzima.
Iz Crnogorske pravoslavne crkve su podržali predlog zakona o vjerskim zajednicama jer smatraju da će ispraviti nepravdu prema vjernicima te crkve, koji su, kako navode, diskriminisani po osnovu nacionalne i crkvene pripadnosti, koji da im se ne dozvoljava da služe u crkvama i manastirima koje su napravili njihovi preci i država Crna Gora. Jednog od vjernika Crnogorske pravoslavne crkve, Vida Gluševića, pitamo za mišljenje o predlogu zakona.
Poznato mi je da je Crnogorska autokefalna samostalna crkva ukinuta prije 100 godina, 1920. godine, od strane srpske okupacije, jer je prije toga Srbija ukinula Crnu Goru 1918. godine Podgoričkom skupštinom. I evo, pošto je prošlo 100 godina, da smo dosta čutali o mnogim stvarima, mnoge nismo ni znali, i da je došlo vrijeme da to zakonskim putem, prihvatanjem ovog novog zakona, da se to riješi.
O predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti u konačnom treba da odluče poslanici skupštine, čije zasjedanje je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na telefonskoj vezi je naša novinarka Amra.
Današnja konstitutivna sednica Skupštine Kosova održat će se bez dogovora o zajedničkoj vladi između tog pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova. To je sinoć saopštio lider Samoopredeljenja Albin Kurti u video poruci na Facebooku.
Znam da ste se umorili puno i vi kao i ja, ali nećemo dozvoliti da se velika politička promjena koju ste vi proizveli 6. oktobra umanji ili deformiše. Ovo je istorijski trenutak i Demokratski savez Kosova ima sve u rukama kako bi se odredio za promjenu.
Potom je predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa ocenio da nisu propali pregovori o stvaranju koalicije između njegove stranke i Samoopredeljenja, već da je propala strategija Samoopredeljenja da se za neuspeh okrivi DSK. Mustafa je na Facebooku napisao da oni DSK smatraju da pregovori nisu propali. On je naveo da se zahtjevi DSK zasnivaju na uravnoteženoj podjeli odgovornosti shodno rezultatima izbora od 6. oktobra.
Na telefonskoj vezi je naša novinarka Amra Zeineli iz Prištine. Amra, šta je ključni razlog zbog koga nisu dovedeni do kraja pregovori o formiranju vlade u oči konstituisanja Skupštine?
Pa Ljudmila, i dalje problematična ta pozicija predsjednika države. Onda kada aktualnom predsjedniku Hašimu Taču 2021. istekne mandat, zapravo Demokratski savez Kosova je insistirao da dobije tu poziciju sada, da ta pozicija bude deo dogovora o budućoj vladi, čemu se Samoopredeljenje oštro protivio. Međutim, iz video poruke Albina Kurtija sinoć saznali smo da je on rekao, pa dobro, evo, i ako hoćete, ako insistirate da vam svakako damo prednost da nominirate predsjednika, onda nama, kako je rekao, onda nama pripada još jedno ministarstvo. Samoopredeljenje insistiralo da dobije ministarstvo unutrašnjih poslova koje je trebalo da pripadne Demokratskom savezu Kosova, međutim i tu ponudu Demokratski savez Kosova je odbio. Kurt je rekao da sada više od ovoga i preko toga drugačije ne mogu dalje i da ne želi, da nemaju više kuda. Mustafa je reagovao na Facebooku, rekao je da pregovori nisu propali i da je ta stranka spremna na dalje pregovore, međutim također istako da je Samoopredeljenje bio partner za stolom koji u nekoliko slučajeva zanemario pravila oko koje su se dve strane složile. Kazao je da je propala strategija Samoopredeljenja, da u javnosti osigura epitet principijalne i velikodušne strane u pregovorima, a kako bi krivicu prebacili na Demokratski savez Kosova. Sve ovo znači da je najverovatnije neće doći do konstituisanja Skupštine Kosova, odnosno do izbora predsjednika Skupštine i 5 potpredsjednika. upravo zato što je predlog za izglasavanje predsjednika trebao da predstavi samo opredeljenje i u ovom slučaju na osnovu dosadašnjih razgovora to mesto je trebao da pripada Demokratskom savezu Kosova. Saznamo da samo opredeljenje neće danas izdati predlog za predsjednika Skupštine. Ono što se može očekivati na današnjoj skupštini u 15 sati jeste samo verifikacija mandata izabranih poslanika i njihovo polaganje zakletve.
Da li to znači da postoje šanse da se nastave pregovori o formiranju vlade i da dođe do vlade između DSK i samoopredeljenja?
Pa samoopredeljenje nema drugog partnera za formiranje vlade. Oni su već ranije postavili, da kažemo, te crvene linije prema Demokratskoj partiji Kosova, Alijansi za budućnost Kosova, Inicijativi. Dakle, to su sve tri partije koje su u prošlom sazivu bile na vlasti. Tako da samoopredeljenje nema drugog partnera. Ukoliko žele da formiraju vladu, mora da se postigne neki sporazum između te dve strane. Međutim, sada nema ni nekog roka koji teče. Da, zapravo, ukoliko se ne izabere danas predsjedništvo Skupštine, može da potraje mjesecima kada će da se zakaže jedna naredna sednica za izbor predsjedništva Skupštine.
Amra, hvala ti puno na ovim informacijama. Bila je ovo naša Amra Zineli iz Prištine.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je u strategiji odbrane koju razmatra Skupština Srbije na prvom mestu vojna neutralnost i da je Srbija tu da sačuva i pomogne Republici Srpskoj. On je za Beogradsku televiziju O2 rekao da su Srbije u susednim zemljama, odnosno njihovo čuvanje, način da te zemlje imaju najbolje odnose sa Srbijom. Nismo krivi za građanske ratove u Hrvatskoj ni u Bosni i Hercegovini na prostoru bivše SFRJ, poručio je Vulin. Usvajanje strategije odbrane i nacionalne sigurnosti Srbije značilo bi regionalnog mira i stabilnosti, a predstavljalo bi i uvod u nove tenzije na prostoru Zapadnog Balkana, jer bi to bio čin otvorenog neprijateljstva prema državi Bosni i Hercegovini, ocjenjuje međutim predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Interesantno je da Srbija želi sebe da prikaže kao garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer iz toga izvlači pravo da se meša u suverenitet BiH, kaže za RS Jasmin Hasić, profesor međunarodnog javnog prava u Sarajevu. On međutim dodaje da je potrebno preispitati čitav koncept garanta sporazuma, jer je Srbija ugovorna strana Dejtonskog sporazuma.
Dakle, vi ako pročitate preambulu ugovora, pisat će Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska kao ugovorne strane i onda ćete vidjeti sve one zemlje PIK-a koji su svjedoci. Dakle, vi u međunarodnom pravu već dugi niz godina ne poznajemo uopšte koncept garanta međunarodnog mirovnog sporazuma i bilo kakvog. Uvijek govorimo o svjedocima toga. E sad, kad mi možemo apsolutno da razbijemo tu cjelinu, mi možemo odmah da zaključimo da Srbija apsolutno nema nikakva prava, ni pretenzije, ni u kakvim vojnim, odbrambenim ili vanjsko-političkim ciljevima da svrstava Republiku Srpsku, niti Bosnu i Hercegovinu kao svoje inherentne ciljeve, osim ako ona iz svoje ugovorne strane o Dejtonskom sporazumu ne želi da mijenja neke odredbe. Pošto ova strategija, kako je napisana sada, nema nikakve pretenzije da mijenja Dejton, niti bilo kakve odbrambene ciljeve u pravom smislu riječi, ja mislim da je ona apsolutno politički neprimjerena i da je jedan izraz neke provokacije, a kažem opet na organima Bosne i Hercegovine da adekvatno reaguje na ovakve strategije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Najmanje 16 osoba je poginulo u tajfunu Fanfon koji je pogodio centralni deo Filipina, saopštile su lokalne vlasti. Jak vetar izazvao je veliku štetu, uništene su kuće, rušeno je drveće i prekinuta struja u brojnim domaćinstvima. A 7 osoba je poginulo kada je brod sa migrantima potonuo na jezeru na istoku Turske, saopštile su vlasti. Najmanje 64 migranta su spasena. Brod sa migrantima iz Afganistana, Pakistana i Bangladeša potonuo je na jezeru Van dok je išao ka mestu Adil Dževas u provinciji Bitlis, navele su vlasti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u sredu je nenajavljeno posjetio Tunis gde je sa svojim tuniskim kolegom razgovarao o sukobu u Libiji i regionalnim tenzijama zbog povećanja saradnje Ankari i jedne od dveju libijskih vlasti. Uticaj negativnih dešavanja u Libiji nije ograničen na ovu zemlju, već utiče i na susedne zemlje, uključujući Tunis, dodao Erdogan nakon susreta sa predsjednikom Tunisa Kaisom Saedom. Tunis ima dugačku granicu sa Libijom, potonulom u haos i dočekao je hiljade Libijaca od izbijanja pobune koja je dovela do pada Muamera Gaddafija 2011. Predsjednik Tunisa Kais Saied objavio je u ponedjeljak inicijativu kojom poziva sve Libijce da sednu za pregovarački sto kako bi našli rješenje za okončanje krize. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Policija i žandarmerija i dalje tragaju za nestalom devojčicom iz Suvog Dola. Policija je blokirala centar Podgorice zbog najavljenog protesta protiv zakona o verskim slobodama i saopštila da neće dozvoliti bilo kakvo neprijavljeno okupljanje ispred parlamenta. Konstituisanje Skupštine Kosova bez dogovora samoopredeljenja i DSK o vladi. Najmanje 16 mrtvih u naletu tajfuna na Filipinima. Danas oblačno, povremeno kiša, na planinama sneg do 9 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču, ko je dobitnik, a ko gubitnik posla otkazivanja pozorišnih reditelja na Niškom festivalu Teatar na raskršću. Na to pitanje odgovara sociološkinja kulture Milana Dragićević-Šešić.
Gubitnik je čitavo polje kulture, a dobitnik je privremeni i ne tako veliki, možda sam predsjednik Republike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok sam ja bio direktor, prodaje pušaka u Tvi nije bilo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milojko Brzaković, bivši direktor fabrike Zastava oružje iz Kragujevca. On tako odgovara na medijske navode da je kragujevačka fabrika prodala 5000 automatskih pušaka Kalašnjikov vojnoj fabrici Utva iz Pančeva, što je podstaklo sumnju u nelegalnu trgovinu. Naime, važeći zakon o proizvodnji i prometu naoružanja zabranjuje proizvođaču, a to je Utva, da prodaje bilo šta drugo osim svog proizvoda. Pa se postavilo pitanje zašto su onda kupili puške, osim da ih daju preprodavcu privatnoj firmi. Pripremio Branko Vučković.
Bivši direktor fabrike Zastava oružje Milojko Brzaković kaže za Radio Slobodna Evropa da kragujevačka fabrika jeste remontovala automatske puške za fabriku Utva, ali da sa njom nije imala ugovor o prodaji oružja.
Dok sam ja bio generalni direktor fabrike, prodaje pušaka Utvi nije bilo. Bilo je prodaje pušaka Jugoimportu SDP-u. Ali smo imali jedan ugovor na molbu naših kolega da se malo i pomognemo iz Utve da izvršimo remont 5000 pušaka Kalašnjikova.
Brzaković, koji je u vreme kada je kragujevačka Zastava remontovala oružje za Utvu bio njen direktor, tvrdi da je posao bio potpuno legitiman i transparentan. Dodaje da je taj posao odrađen sukcesivno kako ne bi remetio redovnu proizvodnju i da je preduzeće Jugoimport SDPR, koje je vlasnik Utve, prema njegovim saznanjima remontovane Kalašnjikove isporučilo naručiocu.
Koliko znam, mislim da je namijenjeno nekom od kupaca, kojem ne znam tačno, rekli su mi da su to oružje ugovorili, ali mora da se malo puška srede. To je bio neki mini remont, popravke, čišćenje, zaštita, ponovno broniranje i provera na funkciju.
On tvrdi da u vreme dok je on bio direktor, kragujevačka fabrika nije imala povlašćenih kupaca i da su cene njenih proizvoda uvek bile na nivou konkurentskih kompanija industrije oružja iz Rusije i Bugarske.
Vodili smo računa i svi naši kupci i sa prostora Srbije i svi kupci iz inostranstva, to sigurno mogu da tvrdim, imali su, može se reći, iste cijene naših proizvoda. Eventualno su to mogli biti nijanse.
Brzaković je bio direktor vojne fabrike u Kragujevcu od decembra 2014. do kraja novembra 2018. godine, kada ga je upravni odbor u toku redovnog postupka za reizbor mjesec dana pre isteka četvorogodišnjeg mandata razrešio dužnosti i na njegovo mjesto imenovao Mladena Petkovića, do tadašnjeg direktora Krušika iz Valjeva. Bivši radnik Krušika Aleksandar Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da je ta fabrika povlaštenim kupcima prodavala oružje po znatno nižim cenama od onih kojima je prodavano državnom izvozniku preduzeću Jugoimport SDPR. Takvo poslovanje koje je prema navodima Obradovića patentirano nakon što je 2014. za generalnog direktora Krušika postavljen Mladen Petković, rezultiralo je finansijsko-proizvodnim kolapsom Valjevske fabrike koja radi sa samo 20% kapaciteta. Mladen Petković je u decembru 2018. godine napustio Krušik i došao u fabriku oružja u Kragujevcu. Bivši direktor kragujevačke fabrike Milojko Brzaković istakao je da se cene formiraju na osnovu brojnih faktora, među kojima su kvalitet, tržišni uslovi, vrednost ugovora i rejting proizvođača na svjetskom tržištu, ali da moraju biti na nivou koji proizvođaču obezbeđuje profit.
Ako neko pravi ugovor 20-30 miliona, u kompletnom ugovoru imate i više vrsta artikala, onda se kao u svakom poslu razgovara i pregovara. Ali vodite računa da se ne ide ispod nekih cena gdje fabrika nema profit.
Radio Slobodna Evropa je u proteklih mjesec dana u više navrata pokušavao da od aktuelnog direktora Kragujevačke fabrike oružja Mladena Petkovića dobije odgovore na pitanja o sadašnjoj proizvodnji i izvozu u tom preduzeću, kao i na pitanja vezana za događaje u Krušiku dok je on bio direktor fabrike u Valjevu, ali on nije odgovarao na pozive. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Burne komentare na društvenim mrežama, ali i ozbiljne političke analize izazvalo je prvo javno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kineskom jeziku.
O, Čuežen, Džan Ju, Minijen, S, Juefan Hua.
Reakcije se kreću od konstatacija simpatizera da je šef države poliglota jer govori i ruski i engleski, do ocena kritičara da se radi o čistom domaćem populizmu i dodvoravanju svetskoj sili. Pojavila su se i pitanja da li Aleksandar Vučić stvarno govori kineski. Kineze koji godinama žive u Srbiji, Radio Slobodna Evropa zamolio je da pogledaju njegov govor.
Kaže Kinez dobro i Srbija šta je zajedno?
Pa razumem malo. Kaže ove kineski ljudi toče ovdje še da Kina i Srbija prijatelji.
Jel čita ili iz glave priča?
Pa čita sigurno.
Predsjednik Srbije sa svog profila na socijalnoj mreži na kineskom je najavio još jedan njegov odlazak u Peking, kao i posjetu predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu iduće godine. Kina je posljednjih godina jedan od najvećih poslovnih partnera Srbije sa kojim zvanični Beograd jača saradnju, ali je njena posljedica i povećana zaduženost. 12% spoljnog duga Srbije su kineski krediti. U potrazi za poslom u Srbiji sve je više građana Kine koji rade u restoranima, ali i na infrastrukturnim projektima.
Da, bolje Srbija ovo ljuti za jedno šta ladi za paliće, mnogo dobro.
Video Vučićeva ljubav prema Kini pogledajte na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
Činjenica da je direktor pozorišta u Nišu predsjedniku Srbije ponudio pokroviteljstvo nad festivalom Teatar na raskršću u tom gradu koji je nastao prošle godine, doveo je do toga da su neki pozorišni reditelji odbili da učestvuju na toj manifestaciji. Sagovornici Branke Trivić odgovaraju na pitanje zašto ljudi iz kulture nude ovu vrstu pokroviteljstva političarima na vlasti.
Udvorištvo, nedostatak etike i autonomije kulturnog sektora. Tim pojmovima sociološkinja kulture Milena Šešić-Dragićević opisuje ono što naziva skandalom. Naime, činjenicu da je Spasoje Milovanović, upravnik Narodnog pozorišta Niš, zatražio od Aleksandra Vučića, aktuelnog predsjednika Srbije, da bude pokrovitelj drugog izdanja festivala Teatar na raskršću, što je ovaj i prihvatio. Reditelj Kokan Mladenović povukao je svoju predstavu Sitničarnica kod srećne ruke, koja je trebalo da otvori drugo izdanje festivala Teatar na raskršću. Prošle sedmice je i pozorišni reditelj Igor Vuk Torbica poslao otvoreno pismo Milovanoviću i, ogradivši se od pokroviteljstva Vučića, vratio angažman za predstavu koju je trebalo da režira u Niškom narodnom pozorištu u novembru iduće godine.
Mislim da je reč o jednom pokazatelju opšteg stanja u kulturi, nesigurnosti onih koji su na čelu ustanova kulture i potpunog izostanka autonomije kulturnog sektora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Dragićević-Šešić u osvrtu na čin direktora Niškog pozorišta, ali i na širi odnos, kako kaže, često udvoričkog odnosa dela srpskih kulturnih delatnika prema izvršnoj vlasti. Spasoje Milovanović kaže da se on ovim činovima uvlači u političku igru koju ne želi. Upitan da li time hoće da kaže da Mladenović i Torbica politizuju Vučićevo pokroviteljstvo nad festivalom, direktor Niškog teatra bez zazora odgovara.
Da, apsolutno.
Pokroviteljstvo predsjednika Srbije nad Niškim festivalom, kako za Radio Slobodna Evropa kaže, Kokan Mladenović nije mogao da prihvati. Razlog leži u polju etike.
Ako ćete kroz ta
zadatak popravljati svet, onda morate imati lično i moralno pravo da to radite. Bilo bi apsurdno, odnosno na sve što govorimo i radimo i u životu i u teatru, da sad pristanemo na to. Za mene jeste nedopustiva situacija da neko ko vlada državom nekulture dozvoljava iz godine u godinu da budžet za kulturu počinje s nulom. Neko ko je uništio kulturu dijaloga, kulturu parlamentarizma u Srbiji, neko ko je sam za sebe po meni sinonim svakojake nekulture, bude pokrovitelj jednog događaja od ozbiljne kulture.
Direktor Niškog pozorišta smatra pak da je radio u interesu pozorišta, festivala i društvene zajednice kada je predsjedniku ponudio da bude pokrovitelj festivala. Trebalo je, kako objašnjava Spasoje Milovanović, da to podigne značaj teatra na Raskršću. Upitan da li su posle ovih otkazivanja renomiranih pozorišnih stvaralaca Niško pozorište i festival na dobitku ili na gubitku, rezolutno kaže.
Apsolutno na dobitku. Sama činjenica da vam je jedna od najviših državnih institucija pokrovitelj festivala, znači da su oni jednostavno prepoznali da taj festival ima potencijal.
O tome ko je dobitnik, a ko gubitnik u ovoj igri, ni sociološkinja kulture Milena Dragićević-Šešić nema dilemu.
Gubitnik je čitavo polje kulture, gubitnik je Niško pozorište, gubitnik je sam festival, a dobitnik je privremeni i ne tako veliki, možda sam predsjednik Republike, ali u stvari mislim da su institucije sistema, pravna država je gubitnik, jer pokazuje da sistema nema i da nema i pravog vrednostnog polja. Tako da smo se gubitnik društvu u najširom smislu te reči.
Izbor Spasoje Milovanovića za direktora Narodnog pozorišta Niš polovinom prošle godine potvrdili su odbornici tog grada. Koaliciju na vlasti u Nišu predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dvadeset godina od osnivanja pokreta Otpor i prve akcije tog pokreta u Užicu obeleženi su izložbom fotografija, plakata, novinskih članaka, audio zapisa i ostalih dokumenata koji svedoče o aktivnosti otpora i represiji koju su članovi pokreta doživeli. Izložba je priređena u prostoru Demokratske stranke u Užicu, a tokom programa mladi Užičani čitali su svedočanstva članova otpora koje je po nalogu tadašnjeg režima policija hapsila. Prenosi Novka Ilić.
O delovanju i ciljevima otpora na otvaranju izložbe govorio je nekadašnji užički otporaš Radiša Selaković.
Otpor su bili, otpor jesu i otpor će ostati ljudi, mladi i stariji, ali prvenstveno ljudi s integritetom, samosvesni i dovoljno oslobođeni od straha. Otpor nije imao vođe i to je predstavljalo nerešiv problem Miloševićevom režimu. Na nedelju otpora niko nije mogao, niti danas može imati vlasništvo. Ali su svi morali imati vlast nad sobom i svojim razumom.
Srđan Milivojević rekao je da je Narodni pokret Otpor nešto najbolje što se desilo Srbiji na kraju 20. veka. Podsjetio je da je pre 20 godina došao u Užice i držao tribinu sa profesorima Čupićem, Trebješaninom, Ratkom Božovićem i sudijom Ivoševićem, a i danas sa njima obilazi Srbiju, poručio je Užičanima.
Zaslužuje da se ismeva mnogo više nego što se ismevalo on. Njih boli to što nisu onako zlo kako bi htjeli da budu, nego su farsa i groteska. Podlačim, farsa i groteska znaju da budu opasniji od iskonskog zla. Ali ako hoćemo zaista da im pokažemo gdje im je mesto, trebali da ih upitamo kad kažu nema snimka iz Sava Male, nema snimka s naplatne rampe, nema snimka ubistva Olivera Ivanovića, nema snimka kada sin Željka Mitrovića gazi devojku na pešačku. Oni su stranka nestalih snimaka, skraćeno SNS.
Izložba u Demokratskoj stranci biće otvorena do kraja nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Policija i žandarmerija i dalje tragaju za nestalom devojčicom iz Suvog Dola. Policija blokirala centar Podgorice zbog najavljenog protesta protiv zakona o verskim slobodama i saopštila da neće dozvoliti bilo kakvo neprijavljeno okupljanje ispred parlamenta. Konstituisanje Skupštine Kosova bez dogovora samoopredeljenja i DSK o vladi. Najmanje 16 mrtvih u naletu tajfuna na Filipinima. Danas oblačno, povremeno kiša, na planinama sneg, temperatura do 9 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u
kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za slušalcu Srbiju. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!